been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, τεντεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό.
Καλώς ήλθατε.
Σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου του podcast.
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Γιώργο?
Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία.
Τι χαρά και αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Καλό μήνα.
Καλό μήνα, χαρούμενο Φεβρουάριο, τι να πω.
Να είναι καλός ο μήνας, να πούμε ότι είναι δίσεκτο αυτό το έτος, μιας
ναι.
Και Φλεβάρης έχει 29
ναι.
Φέτος. Να πω επίσης χρόνια πολλά στα παιδιά τα οποία γιορτάζουν στις 29 και θα τα γιορτάσουν μετά από 4 χρόνια.
Χρόνια πολλά,
αυτό,
ναι.
Αυτό, στα παιδιά που έχουν γενέθλια στις 29, αυτό, χρόνια πολλά. Ήταν ένα fun fact αυτό που ήθελα να το πω μαζί με τον καλό μήνα. Αλλά
ναι.
Να μην προτρέχω πάλι και να τους πούμε τα σημαντικά.
Αυτό, να τους πούμε πού μπορούν να μας ακούσουν.
Μπορούν να μας ακούσουν σε Spotify, Apple Podcast, όπως επίσης και στο Streamy. Και πού μπορούν να μας βρουν?
Μπορούν να έρθουν να μας ακολουθήσουν στη σελίδα μας στο Instagram Crime Groupers κάτω Παύλα Podcast, όπου εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα συναφή από φωτογραφίες, τα νέα μας. Τα έχουμε ξαναπεί.
Και γενικά, ρε παιδιά, έτσι, να δείτε το πόσο καλή δουλειά κάνει ο Γιώργος στα social.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό εδώ το podcast?
Οι τρόποι οι οποίοι μπορείτε να βοηθήσετε αυτό εδώ το τίμιο το podcast είναι. Κάτσε σκεφτώ, ένας, δύο, τρεις. Ο πρώτος είναι να πάτε στο Spotify και να βάλετε 5 αστεράκια. Γιατί, όπως έχουμε πει, ο αλγόριθμος δεν ξεχνά. Ο δεύτερος είναι να κάνετε κάποια κοινοποίηση από το Spotify κατά βάση ή από το Apple Podcast, από όπου μας ακούτε τέλος πάντων, στο Instagram. Γιατί και εκεί ο αλγόριθμος δεν ξεχνά. Και τρίτον, όποιος θέλει και μπορεί να κεράσει ένα τίμιο καφέ. Σε ποια πλατφόρμα?
Στο Buy Me a Coffee, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα link, εννοείται, στο Instagram.
Αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος έχει ήδη βρεθεί, με την αλληλεπίδραση και την αγάπη που έχουμε ένας για τον άλλο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έρχεστε και να μας λέτε για τις υποθέσεις, πώς σας φάνηκε κτλ. Στο Instagram μέσω μηνυμάτων.
Φυσικά. Λοιπόν, τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε?
Φανταστική εβδομάδα. Είχαμε από τα χειρότερα νέα που κυκλοφόρησαν τώρα τελευταία.
Κάτι έχω.
Και θα ξεκινήσω
ακούσει.
Τις ειδήσεις με το θέμα της κουζίνας του άλλου ανθρώπου.
Δεν ξέρω, εγώ εκεί είμαι λίγο διχασμένη, αλλά για πες.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, που δεν νομίζω, υπήρξε ένα μικρό σκανδαλάκι με την κουζίνα του άλλου ανθρώπου.
Mm-hmm.
Όπου από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος το τρέχει, ακόμη δεν θα αναφέρουμε ονόματα κτλ. Γιατί δεν είναι σίγουρο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
Mm-hmm.
Φαίνεται να κλέβει από τα χρήματα, να έπαιρνε βασικά από τα χρήματα τα οποία δινόντουσαν για δωρεές και να τα χρησιμοποιούσε για τζόγο.
Ρε, ξέρεις τι μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψω, γιατί έχω δει όλη την πορεία που έχει κάνει αυτή, όχι οργάνωση, αυτός ο άνθρωπος μέσω της βοήθειας της οποίας έχει παράξει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Mm-hmm.
Και ξέρεις τι, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι μεγαλοκαρχαρίες, ο συγκεκριμένος όντως πήγε με την ομάδα του και με άλλους ανθρώπους, συνανθρώπους μας βασικά, και προσφέρανε βοήθεια. Πήγανε στα προσφυγικά. Έχουν ταΐσει όλο το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας. Έχουν πάει σε πληγέντες περιοχές. Έχουν κάνει γενικά πάρα πολύ καλές πράξεις.
Ναι.
Δεν ξέρω, ή βασικά δεν θέλω μάλλον να το πιστέψω. Αλλά αν
εντάξει.
Το πιστέψω, σε σχέση με τους υπόλοιπους μεγαλοκαρχαρίες, αυτός εντάξει, τι είναι? Είναι ένα μυλοκόπι, άμα θες. Δεν είναι πολύ μικρό.
Ναι,
αλλά
δεν διαφωνώ. Το θέμα όλο είναι ότι από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ κόσμο τον ξενέρωσε. Γιατί ακριβώς αυτό, ενώ βοηθάς εκεί που πρέπει, τέλος πάντων, όντως ίσως είσαι και εσύ ένας από όλους αυτούς που έχεις και εσύ τις αδυναμίες σου. Δεν διαφωνώ, είναι μια αδυναμία, αλλά να που, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω.
Trust issues. Inside joke ήταν αυτό.
Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θέλω βασικά να το πιστέψω. Αν είναι όντως αλήθεια και βγουν όντως με χαρτιά και δεδομένα πράγματα στη φόρα, εκεί θα βαλθεί άλλο ένα πετραδάκι ή λιθαράκι στο ότι έχω χάσει ακόμα περισσότερο την πίστη στην ανθρωπότητα.
Χαλάει την εμπιστοσύνη σου. Εκεί είναι ότι ενοχλεί τον περισσότερο κόσμο, φαντάζομαι. Γιατί εμένα αυτό μου γκρέμισε την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ακόμη και εσύ είσαι άλλος ένας που παρόλα αυτά.
Κάνεις κάτι κακό και καταχράζεσαι αυτά τα πολύχρωμα χαρτάκια. Ναι, okay.
Αφήνουμε λοιπόν αυτό το νέο στην άκρη για να μην στενοχωρηθούμε άλλο και πάμε στην Θεσσαλονίκη. Όπου θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 15χρονη.
Ναι.
Μία ομάδα από ανήλικες επίσης, κορίτσια όλα.
Ναι.
Την πέτυχαν έξω από ένα ίντερνετ καφέ από το οποίο μόλις έβγαινε το κοριτσάκι, 15χρονη. Την απομόνωσαν σε μία πιλωτή διπλανής πολυκατοικίας και την χτυπούσαν καθώς κάποιες την τραβούσαν και βίντεο.
Γιατί τέτοια κακία στα 15χρονα.
Ναι. Who knows. Και το θέμα είναι ότι πλέον αυτό το κοριτσάκι φοβάται να βγει ακόμη και από το σπίτι του.
Αναμενόμενο μου φαίνεται να ρωτήσω τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας αυτής που έκανε αυτό το πράγμα σε αυτό το κοριτσάκι, πώς τα επιπλήξαμε, τι τους είπαμε.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί μάθαμε.
Οι λόγοι.
Δεν ξέρουμε. Απλά μάθαμε το σκηνικό και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τα 15χρονα και τα ντεκτυβάκια, συγγνώμη, αλλά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έτυχε να περάσω αρκετό χρόνο με 15χρονα και γενικά με παιδιά σε εφηβική φάση, σε εφηβική ηλικία. Και είναι η δεύτερη είδηση που ακούω για ομάδες μικρών ατόμων που πηγαίνουν και τραμπουκίζουν κόσμο χωρίς κανένα.
Εντάξει, συνήθως τους συνομήλικους τους τραμπουκίζουν, δηλαδή στο μεταξύ τους τα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Απλά δεν ξέρω τι τους πιάνει, τι είναι αυτό το μίσος που.
Πάλι είναι βάναυσο. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πας και να ξυλοκοπήσεις έναν άλλον άνθρωπο. Πόσο μάλλον όταν.
Την κουζίνα του.
Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω και πόσο μάλλον σε αυτή την ηλικία.
Ναι, αυτό
δηλαδή,
προσπαθώ να σου πω και εγώ,
δεν μπορώ. Το ότι είναι ορμόνες με πόδια.
Δεν το δικαιολογεί.
Δεν το δικαιολογεί, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το μίσος που βγάζουν προς τα έξω και από πού πηγάζει. Γιατί μιλάμε περί μίσους. Δεν μπορώ να σου πω ότι επειδή τα βλέπουν στις ταινίες. Εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους βλέπαμε πολύ χειρότερες ταινίες.
Κοίτα, η πιο κοινή απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό είναι στο ότι σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν τα παιδιά τα οποία
αυτό από
το κάνουν
φαίνεται.
Αυτό. Και όταν λέω ότι περιβάλλον, δεν είναι ότι οι γονείς τους πρέπει απαραίτητα να είναι προβληματικοί σε πάρα πολλά εισαγωγικά το προβληματικός, αλλά στο κατά πόσο προσέχουν τις συμπεριφορές των παιδιών τους. Αυτό. Γιατί πιστεύω ότι και σε μια οικογένεια την οποία οι γονείς είναι πάνω από το παιδί, μπορεί το παιδί να κρύψει ή μπορεί το παιδί να κουκουλώσει κάποιες συμπεριφορές για να μην τις δουν οι γονείς του.
Ναι, σαφώς και μπορεί να. Δεν διαφωνώ σε όλο αυτό που λες. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο μίσος από που πηγάζει. Ό,τι και να έχει γίνει μες στο σπίτι, δεν μπορεί ξαφνικά μια ομάδα. Γιατί μιλάμε περί αγέλης σχεδόν. Να γίνεται όλο αυτό τόσο γρήγορα, να μαζεύονται, να οργανώνονται και να σπάνε στο ξύλο άλλα 15χρονα.
Δεν το ξέρω.
Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό το έφερα, για να το συζητήσουμε έτσι λίγο. Και τελευταίο νέο που έχω φέρει είναι η προσπάθεια που παύλα βιντεάκι που έκανε ο Κοψιάλης, ο YouTuber και παύλα influencer, ο οποίος βοήθησε στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα που πήγε να κάνει σεξ με μια 13χρονη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που δεν το έχει δει όλο αυτό, σαν βιντεάκι κτλ. Είναι η φασούλα πολύ περίεργη και το έφερα αυτό το νέο γιατί μου δημιουργεί δύο θέματα. Το πρώτο θέμα που μου δημιουργεί είναι ότι θα μπορούσε να κάνει κάλλιστα την καλή την πράξη και να μην το ανεβάσει στο YouTube.
Εγώ θα μείνω κατά βάση στο πρώτο σκέλος, στο κομμάτι ότι ο Κοψιάλης, ο οποίος είναι αυτός που είναι, βοήθησε στο να πιαστεί ένας άνθρωπος σε πολλά εισαγωγικά, ο οποίος θα έκανε κακό σε ένα κορτσάκι που μπορεί αυτό το πράγμα να το είχε ξανακάνει, αλλά ο γονέας του παιδιού που μπορεί να το είχε ξανακάνει μπορεί να μην είχε κάποιον τόσο διάσημο φίλο ο οποίος θα το έβγαζε έτσι στη φόρα. Τώρα, μπορώ να καταλάβω αυτό που μου λες για το κομμάτι της αστυνομίας και το ότι δεν έπρεπε να το ανεβάσει στο YouTube, αλλά θα σου πω σε αυτό ότι ο συγκεκριμένος influencer YouTuber είναι μια έτσι ιδιάζουσα προσωπικότητα, η οποία έχει απασχολήσει γενικά και στο παρελθόν με όχι τόσο έτσι ωραίες πράξεις. Γενικά το όνομά του έχει ακουστεί, οπότε μπορεί να θέλει να φτιάξει την στεροφημία του. δεν ξέρω. Μπορεί να θέλει να τη χτίσει, να φτιάξει τη φήμη του.
Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Πολλοίς κόσμος επίσης υποστηρίζει αυτό που λες. Όχι τόσο το ότι θέλει να διορθώσει την φήμη του, αλλά στο ότι ίσως να θέλει να δείξει το πόσο καλός είναι και ότι είναι μια γαμάτη πράξη και καλά έκανε και το έβγαλε στο YouTube για να δουν και οι υπόλοιποι τι τους περιμένει άμα πάνε να κάνουν κάτι παρόμοιο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι και τι, θα καταλήξουμε ας πούμε σε μια κοινωνία που όλοι οι influencer θα πάνε ας πούμε να δώσουν ένα κομμάτι ψωμί σε έναν άστεγο και θα το τραβάνε βιντεάκι για να μας δείξουν ότι κάνουν κάτι καλό. Αυτό θέλω να πω.
Εντάξει, τώρα και εσύ το τραβάς λίγο στα άκρα. Το ότι
εντάξει, το είναι ότι μια πράξη.
Έγινε... Ναι, αλλά ας μείνουμε στο κομμάτι το ότι έγινε μια καλή πράξη και βοηθήθηκε ένα παιδί το οποίο δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα είχε αν δεν γινόταν αυτή η πράξη. Εγώ θέλω να μείνω εκεί. Τώρα το κατά πόσο κάθε influencer ή ο κάθε YouTuber θα θέλει να δείχνει τη ζωή του στο γυαλί, αυτό είναι δικιά του υπόθεση και υπόθεση του κόσμου τον οποίο τον, ο, ναι, ο οποίος τον ακολουθεί.
Ωραία, και το, πάμε στο δεύτερο θέμα λοιπόν και εκείνη που γίνεται η μεγάλη συζήτηση γενικά, mm-hmm. ότι για να κάνει το κομμάτι του ο κάθε κοψιάλη, οι αστυνομικοί οι οποίοι έπαιζαν στο βιντεάκι έχουν δέτορα.
Εντάξει, και θα γυρίσω και θα σου πω ότι πριν από μερικούς μήνες, μπορεί και χρόνο, είχαν γυρίσει και είχαν πει ότι οι αστυνομικοί υποχρεούνται να έχουν κάμερες πάνω τους έτσι ώστε να μπορούν να αποδειχθούν αυτά τα οποία έγιναν στην εκάστοτε σύλληψη ή στην εκάστοτε.
Ναι, τα οποία όμως δεν θα τα βλέπαμε εγώ και εσύ και ούτε θα ανεβαίναν στο YouTube. Το εντάξει, υλικό αυτό.
Εδώ εντωμεταξύ μου φαίνονται περίεργα για ποιο λόγο οι αστυνομικοί περνάνε δε. Από τη στιγμή που ο πατέρας του παιδιού ήταν στο αστυνομικό τμήμα και η αστυνομία ήταν ήδη ενημερωμένη για όλο αυτό το οποίο θα γινόταν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να περνάνε εδέ. Θέλω να πω ότι έγινε εις γνώσην τους, φαντάζομαι, η κινηματογράφηση.
Φαντάζεσαι, δεν το ξέρουμε. Ο Κοψιάλης γύρισε και είπε στο βιντεάκι του ότι είχε τις κάμερες εκεί, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, να μπορεί να τα δείξει όλα αυτά στους αστυνομικούς και το τι έγινε. Τώρα, το ότι πήρε αυτό το υλικό και το ανέβασε στο ίντερνετ.
Εντάξει, θα έχει τις κυρώσεις του, φαντάζομαι. Αλλά
δεν νομίζω. Αυτό είναι το θέμα μου. Τέλος πάντων, το αφήνω σαν τέτοιο ότι δεν νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη πράξη. Πολύ σωστό και πρέπει αυτό που έκανε. Μακάρι να βοηθούσαν όλοι, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Λίγο υπερβολή, λίγο στημένο, πώς να σου πω.
Εντάξει. Στημένο, ξεστημένο, εγώ θα μείνω στο πρώτο σκέλος και θα
βοήθησε.
Κρίνω αυτό. Τώρα, αλήθεια, το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ο Κοψιάλης ή ο κάθε Κοψιάλης, αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω άποψη πάνω σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ.
Δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι, το συγκεκριμένο, γιατί έχει γίνει μια πράξη η οποία είναι 100 φορές καλύτερη.
Ναι, δηλαδή,
αυτό. Μένω στο ότι βοηθήθηκε να σωθεί ένα παιδί, ναι. Ένας άνθρωπος. Αυτό.
Decent enough. Θα μπορούσε να το έχει κάνει πολύ καλύτερα.
Με έχουν πιάσει καλοσύνες με τώρα εμένα. Εντάξει.
Ναι, και επειδή με έχουν... καλό θα ήταν, αλήθεια. Και να το κάνει, να έχει τα πάντα στην κατοχή του και να πάει μετά σε ένα κανάλι. Και να πει, έκανα αυτό, βοήθησα εκεί, έγινε αυτό, τον πιάσανε, βγάλετε το σαν άρθρο. Και να του πάρουν μετά συνεντεύξεις και να το κάνουν όλο αυτό. Χρειαζόταν να ανεβάσει το βίντεο, αυτό θέλω να πω.
Αυτό συνεχίζω να σου λέω ότι έχει να κάνει με το τι.
Ψώνιο,
ότι...
κουβαλάει ο καθένας.
Είναι θέμα marketing.
Ναι. Το ίδιο λέμε με άλλα λόγια.
Αυτό. Από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι στο γυαλί, πουλάει τον εαυτό του. Με τι κόστος πουλάει τον εαυτό του, ο ίδιος και οι αστυνομικοί που περνάνε την ΕΔΕ το ξέρουν.
Anyway, μάλλον είμαστε στην εποχή που βιντεάκια όπως του Mr. Beast, που κάνει καλό σε χίλιους κοφούς και πρέπει να το βγάλει στο ίντερνετ για να πάρει τα νούμερα.
Σε αυτό πιστεύω ότι φταίει κατά το ίμιση ο δημιουργός, ο οποίος επιλέγει να το κάνει, και κατά το άλλο ίμιση ο κόσμος, ο οποίος επιλέγει να το βλέπει.
Ναι. Δεν ναι. Έχεις άδικο σε αυτό.
Γι' αυτό επιλέγω να μένω στο ότι κάνουν απλά καλές πράξεις. Για ποιο λόγο τις κάνουν δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι ότι γίνονται. Okay. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο γίνονται. Μέσα στο καθημερινό άκουσμα των κακών νέων, ακούς και κάτι το οποίο, okay, το κίνητρο δεν ξέρεις ποιο είναι. Ξέρεις όμως ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν καλό σε πέντε.
Εντάξει, είναι λίγο χαζό έτσι όπως το λες, με την έννοια ότι το επόμενο είναι να ακούσουμε από τον οποιονδήποτε άλλο YouTuber. Μοίρασα 10 ψωμιά σε 10 άστεγους. Δηλαδή, την καλή την πράξη δεν την αναιρώ, αλλά δεν θα θέλω τώρα από εδώ και πέρα να καταναλώνω τέτοιο content.
Γι' αυτό έχεις την επιλογή να μην το καταναλώνεις.
Εγώ δεν θα το καταναλώσω.
Γι' αυτό έτσι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο υπόλοιπος όμως κόσμος.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί σαν εμάς που δεν θα το καταναλώσουν. Ναι.
Anyway.
Έχουμε έρθει με κέφια. Και ξέρεις γιατί έχουμε έρθει με κέφια. Γιατί σήμερα φέρνω εγώ υπόθεση.
Αλλά πριν πεις την υπόθεσή σου.
Α, ναι, αλλά πριν πω την υπόθεσή μου.
Θα περάσουμε στα κρύα ανέκδοτα, γιατί ναι, βιάζεσαι. Και... για άλλη μια φορά βιάζεσαι.
Σιγά που βιάζομαι. Μη σ' ακούσει ο εργοδότης μου να το λες αυτό. Μη σ' ακούσει, σε παρακαλώ.
Ποιο είναι το πιο πρόστιχο φρούτο?
Ποιο?
Το λιμουνάκι.
Ωραία.
Πώς καλείς ένα σεισμό?
Πώς?
Έλα εδώ.
Oh, ωραίο.
Αν προσλάμβαναν ως σοφρονιστικούς υπαλλήλους τους αδιόριστους μαθηματικούς, δεν θα είχαν κανένα κρατούμενο.
Ήτανε ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σήμερα.
Αν πεινάσει ο Χάνιμπαλ το βράδυ, φτιάχνει κανένα τροστάκι. Αυτά, αυτά.
Έχω κι εγώ ένα.
Για πες μου.
Γιατί βιάζομαι, όχι τίποτα άλλο. Είπα να κάνω γενική στο σπίτι. Του σπιτιού.
Του σπιτιού.
Του σπιτιού.
Του σπιτιού. Και γραμματική εδώ.
Βέβαια. Τι νομίζετε. Τι είμαστε, τριτοτέταρτη.
Τίποτα γράμματι.
Τριτοτέταρτη. Το είπα δεύτερη φορά χωρίς τα. Λοιπόν, ντετεκτιβάκια. Όπως βιάστηκα να σας πω, έδωσα ρεπό στο Γιώργο σήμερα και αποφάσισα να φέρω εγώ υπόθεση.
Και τι υπόθεση άρα μας έχεις φέρει?
Σας έχω φέρει μία δολοφονία η οποία έγινε πριν από κάμια δεκαετία.
Ναι.
Ναι,
πάμε γιατί... δηλαδή το 2010 κάτι.
Πάμε το 2013 και συγκεκριμένα στις 13 Απριλίου του 2013.
Μωρέ.
Ναι. Η οποία γενικά ήταν έτσι, ακούστηκε πολύ εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Είστε έτοιμοι?
Εννοείται πως είμαστε έτοιμοι, είμαστε όλοι αυτιά.
Ας μπούμε στη χρονοκάψουλα. 13 Απριλίου λοιπόν του 2013, ο 30χρονος Γιώργος Κολτσίδης θα βρεθεί δολοφονημένος από την ίδια του την οικογένεια μέσα στο διαμέρισμά του στη Δάφνη. Ο νεαρός Γιώργος ήταν ημίγυμνος, ήταν εφημωμένος και δεμένος χειροπόδαρα με μονοτική ταινία. Και μάλιστα το ένα της κομμάτι ήταν στο λαιμό του, κάτι το οποίο υποδείκνει ότι τον είχαν στραγγαλίσει με αυτή. Το σπίτι ήταν άνω κάτω, ενώ από το χρηματοκιβώτιο το οποίο βρισκόταν μέσα στο σπίτι έλειπαν 139.000 ευρώ και 2 κιλά χρυσαφικά.
2 κιλά.
2 κιλά. Το θύμα είχε στην τσέπη του μπουφάν του άλλα 8.000 ευρώ, τα οποία οι δολοφόνοι δεν είχαν ανακαλύψει. Η αστυνομία έρχεται αμέσως στο σπίτι και η υπόθεσή μας ξεκινάει. Στις 16 Απριλίου, τρεις μέρες μετά, στην ασφάλεια Αττικής θα βρεθεί μία νεαρή κοπέλα, η οποία θα δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη δολοφονία του άτυχου Γιώργου. Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούν οι αρχές στους δράστες. Στην κατάθεσή της, η κοπέλα μίλησε για μία φίλη της, την 24χρονη Αλεξάνδρα, η οποία της είχε εκμυστηρευτεί ότι γνώριζε το 30χρονο Γιώργο μέσω του διαδικτύου, συγκεκριμένα μέσω του Facebook. Μετά από μία συζήτηση που είχαν και αφού η Αλεξάνδρα πληροφορήθηκε για την καλή οικονομική του κατάσταση, αποφάσισε μαζί με το φίλο της Γιώργο να μπουν στο σπίτι του και να τον ληστέψουν. Η μάρτυρα συγκεκριμένα κατέθεσε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το έγκλημα, όπως π.χ. ότι οι δράστες χτύπησαν, έδεσαν και φήμωσαν το θύμα και ότι κατά τη διαφυγή τους ξέχασαν να αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο. Γνώριζε επίσης ότι η Αλεξάνδρα και ο Γιώργος είχαν διαφύγει στη Γερμανία ακριβώς μετά το φόνο. Αρχικά είχε θεωρηθεί πως ο άτυχος άνδρας είχε πέσει θύμα παγίδας από ληστές που τον πλησίαζαν μέσω Facebook. Όμως προέκυψαν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις πως ο Γιώργος ουσιαστικά πλήρωσε με τη ζωή του για τις οικονομικές διαφορές που είχε ο πατέρας του, Κώστας Κολτσίδης, με τον πρώην συνεταιρό του. Στο τμήμα θα κληθεί να δώσει κατάθεση ο πατέρας του Γιώργου Κολτσίδη, Κώστας, ο οποίος δεχόταν πολλές απειλές για τη ζωή του. Θα γυρίσει και θα πει ότι όλα είχαν ξεκινήσει από τις οικονομικές διαφορές που είχε με τον πρώην συνεταιρό του, με τον οποίο διατηρούσαν ένα χειροδανιστήριο στην περιοχή του Νέου Κόσμου λίγο πιο παλιά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο πρώην συνέτερος του χρωστούσε 14.000 ευρώ, τα οποία προσπαθούσε μάταια να πάρει πίσω. Ενώ όταν απείλησε ότι θα καταθέσει μήνυση, ήρθαν στο μαγαζί του δύο άνδρες και τον απείλησαν ότι θα το σκοτώσουν. Ο Κώστας Κολτσίδης είπε ότι δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που είχε δεχτεί απειλές από συγκεκριμένα άτομα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα γεγονός που είχε γίνει 1,5 μήνα πριν, όπου όταν είχε κατέβει στο μοναστηράκι για δουλειές, βρέθηκαν δύο άντρες στο δρόμο του και τον απείλησαν ότι θα σκοτώσουν εκείνον και την οικογένειά του. Μάλιστα, μερικές μέρες πριν το φόνο, τον είχε επισκεφθεί ένας άνδρας στο μαγαζί που είχε, ο οποίος του ζήτησε χρήματα προκειμένου να αποκαλύψει το σχέδιο που θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του γιού του. Συγκεκριμένα θα πει: με πλησίασε κάποιος Παλαιοπόλης και μου ζήτησε 20.000 ευρώ για να βάλει φωτιά στο σπίτι του πρώην συνεταίρου μου και να τον σκοτώσει. Εγώ αρνήθηκα και τότε αυτός μου είπε: δώσε μου 700 για να πάμε αυτή τη στιγμή στην αστυνομία και να καταθέσω τα ονόματα των ατόμων που θα σου κάνουν μεγάλο κακό σε τρεις μέρες. Εγώ φυσικά και δεν δέχτηκα. Και αυτός μετά μου είπε ότι αν πάω στην αστυνομία θα με σκοτώσει. Εγώ τον ρώτησα αν κρύβεται από πίσω ο πρώην συνεταιρός μου. Ονόματα δεν λέμε για ευνόητους λόγους. Και αυτός μου απάντησε ναι. Έχοντας αγνώμονα την κατάθεση του πατέρα στο τμήμα, θα κληθεί και ο πρώην συνέτερος, ο οποίος με τη σειρά του θα υποστηρίξει πως εκείνος είχε δανείσει στον πατέρα του 30χρονου 56.000 ευρώ, καθώς και ότι ο πατέρας του θύματος είναι αυτός που τον απειλούσε και τον έβριζε. Συγκεκριμένα θα υποστηρίξει πως ο άτυχος Γιώργος είχε κακή σχέση με τον πατέρα πατέρα του και πως ο Κώστας Κολτσίδης παρίστανε σε όλους πως είχε πάρα πολλά χρήματα, γνωριμίες και γενικά ήταν αρκετά μπλεγμένος. Θα πει: με τον Κώστα γνωριστήκαμε το 2010 στο Μοναστηράκι, όπου ερχόταν και αγόραζε ασημικά και πολύτιμα μέταλλα από εμένα και από άλλα μαγαζιά εκεί. Αφού γνωριστήκαμε και ήρθαμε κοντά, το 2012 μου πρότεινε να ανοίξουμε ένα μαγαζί αγοράς χρυσού, το οποίο είναι αυτό που έχω και τώρα στο νέο κόσμο. Το κατάστημα το ανοίξαμε το Δεκέμβριο του 2011 στο όνομά μου, επειδή μου το ζήτησε ο ίδιος, καθαρά για λόγους εφορίας. Το μαγαζί πήγαινε καλά στην αρχή και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Στα τέλη του Μαΐου του 2012, ο Κώστας ήρθε στο μαγαζί και μου ζήτησε 56.000 ευρώ, επειδή είχε βρει κάποιο μεγάλο εμπόρευμα και αυτός δεν είχε χρήματα, γιατί και καλά τα είχε βγάλει όλα στο εξωτερικό. Πολλές φορές, από όσο θυμάμαι, μου είχε ζητήσει χρήματα και πάντα μου τα επέστρεφε άμεσα. Μόλις μου τα ζήτησε, εγώ του είπα ότι δεν τα έχω, αλλά αυτός μου είπε να τα ζητούσα από κάποιον φίλο μου. Τελικά τα βρήκα και του τα έδωσα. Εγώ έδωσα 26.000 ευρώ και από 10.000 μου έδωσαν 3 συνάδελφοί μου από το Μοναστηράκι. Εδώ ο συνέτερος αναφέρει και ονόματα, τα οποία για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Συνεχίζω λοιπόν στην κατάθεσή του, λέγοντας πως μάλιστα όταν έδωσα τα λεφτά αυτά στον Κώστα ήταν μπροστά και οι τρεις τους. Από όταν του δάνεισα τα λεφτά εξαφανίστηκε. Σταμάτησε να έρχεται στο μαγαζί και εγώ άρχισα να τον παίρνω τηλέφωνο και εκείνος όλο μου έλεγε ότι θα μου τα δώσει. Ώσπου μία μέρα μου είπε να πάω στο μαγαζί να μου τα δώσει. Όταν πήγα, με έδιωξε με το χειρότερο τρόπο. Τότε κατάλαβα ότι δεν θα μου τα επέστρεφε ποτέ. Ο μάρτυρας θα συνεχίσει να εξηγεί στην κατάθεσή του όλες τις κινήσεις που έκανε, προσπαθώντας να πάρει πίσω τα χρήματά του, τα οποία υποστήριζε ότι είχε δανείσει στον Κώστα. Κάτι το οποίο δεν έγινε όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Θα πει συγκεκριμένα ότι άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο και να με βρίζει, να με απειλεί διάφορες ώρες, κάνοντας τη ζωή μου δύσκολη. Είχε πάθει αιμονή μαζί μου. Δεν ξέρω καν για ποιο λόγο. Αυτό σταμάτησε πριν από 15-20 μέρες, όταν πήγα και τον κατήγγειλα στο αστυνομικό τμήμα Δάφνης. Μέσα στην κατάθεσή του, ο συνέτερος μίλησε και για τη σχέση που είχε ο Κώστας με τον Γιώργο. Ο γιος του, λέει, ήταν ένα πολύ καλό και ήσυχο παιδί που είχε κάποια διανοητική καθυστέρηση. Ο Κώστας του συμπεριφερόταν πάρα πολύ άσχημα, χειρότερα και από ζώο. Ακόμα και μπροστά μου τον προσέβαλε και τον έβριζε χυδαία και το παιδί δεν μιλούσε. Οι αρχές, έχοντας μαζέψει όσα στοιχεία τους έλειπαν, δεν θα αργήσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι, καθώς μετά από διάφορες καταθέσεις αλλά και από τη διασταύρωση των πληροφοριών, θα προκύψει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται παραπάνω από δύο άτομα. Έτσι, στις 6 Μαρτίου του 2013 θα συλληφθούν για τη δολοφονία του 30χρονου Γιώργου Κολτσίδη, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της παρέας Γιώργος, οι φίλοι του Αλεξάνδρα και οι συνεργοί του Κωνσταντίνος και Δημήτρης. Μετά από την ανάκριση θα προκύψει ότι τον 30χρονο Γιώργο δεν τον παγίδεψε 24χρονη μέσω του Facebook, όπως είχε αναφερθεί στην αρχική κατάθεση της φίλης, αλλά τον παγίδεψε ο Δημήτρης, ετών 27, όπου σε ανύποπτο χρόνο είχε συναντήσει τον 30χρονο σε ένα από τα ενεχειροδανειστήρια του πατέρα του. Ο 27χρονος μάλιστα είχε καταφέρει να πάρει τον αριθμό του Γιώργου, τον οποίο στη συνέχεια τον έδωσε στην Αλεξάνδρα. Η τελευταία είχε ουσιαστικά το ρόλο του δολώματος. Μετά τη σύλληψη των δραστών, κλήθηκε στο τμήμα να καταθέσει και η αδερφή του θύματος, η οποία είπε ότι ο Γιώργος είχε γνωρίσει μια ξανθιά κοπέλα με ροζ τούφες, χαμηλού αναστήματος, εύσωμη, με την οποία είχαν συναντηθεί μία φορά. Θα πει ακόμα ότι μετά τη δολοφονία, ανάμεσα στα ρούχα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας, βρέθηκε και μία μαύρη γυναικεία ζακέτα, όπου μετά από ανάλυση DNA αποδείχθηκε ότι ήταν της 24χρονης Αλεξάνδρας. Από την άρση του απορρίτου από το κινητό της κατηγορούμενης θα προκύψει ότι την παραμονή αλλά και την ημέρα της δολοφονίας είχε συνεχές τηλεφωνικές επαφές με τον Γιώργο. Μετά τη δολοφονία και μέχρι τη σύλληψή του, η Αλεξάνδρα και ένας από τους συνεργούς της με τον ψευδώνυμο Ζέρας θα καταφύγουν στη Γερμανία. Τώρα που ήρθαμε στη Γερμανία είμαστε εντελώς free. Ησυχάσαμε, ρε. Ακούγεται να λέει η Αλεξάνδρα, μιλώντας με άγνωστα άτομα από το κινητό της τηλέφωνο. Μετά τις καταθέσεις θα κριθούν προφυλακιστέοι μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, όπου θα καθίσουν και οι τέσσερις στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους θα παρουσιαστούν μετανιωμένοι, ενώ θα αρνηθούν ότι είχαν πρόθεση να αφαιρέσουν τη ζωή του 30χρονου Γιώργου Κολτσίδη. Η 24χρονη Αλεξάνδρα θα πει: θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν αποδέχομαι την ανθρωποκτονία, έκανε ένα τεράστιο λάθος. Θα επισημάνει για ακόμα μία φορά ότι το Γιώργο δεν το γνώρισε μέσω του Facebook και θα τονίσει ότι επικοινωνούσαν μόνο τηλεφωνικά, καθώς ο συγκρατούμενός της του είχε δώσει τον αριθμό του κινητού του. Φοβόμουν, δεν ήθελα να το κάνω. Είχαμε σχεδιάσει αρχικά να έμπαινα εγώ στο σπίτι. Θα ήμουν με το παιδί, θα έκανα σεξ μαζί του και οι υπόλοιποι θα έμπαιναν και θα έπαιρναν ό,τι χρήματα υπήρχαν. Στο αυτοκίνητο του είπα ότι δεν θέλω να πάω γιατί έχω μετανιώσει και μου είπαν πως πως δεν γίνεται τώρα, πως η δουλειά έχει κανονιστεί. Από την άλλη πλευρά, ο τότε σύντροφος της 24χρονης θα αναφέρει στην απολογία του ότι ό,τι έγινε ήταν από δικό μου λάθος. Εγώ τα οργάνωσα όλα και τους έμπλεξα όλους. Ήμουν μικρός και χρειαζόμουν χρήματα, συγκεκριμένα 500 ευρώ. Είχα τρομοκρατηθεί, ήταν η πρώτη φορά που έκανα ληστεία. Δεν περίμενα να πεθάνει το παιδί. Στο ίδιο δικαστήριο θα κληθεί να καταθέσει και ο πατέρας του Γιώργου, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια θα αναφερθεί στα όσα αντίκρισε όταν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και βρήκε το γιο του στο πάτωμα, δεμένο σφιχτά με μονοτική ταινία στο λαιμό αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του. Όπως ανέφερε ο Κώστας, το έγκλημα έλαβε χώρα παραμονές του γάμου της κόρης του. Θα πει: μπαίνω στο σπίτι και τον βλέπω κάτω δεμένο με ταινία στο λαιμό, στα πόδια, στα χέρια και το στόμα. Ήταν ζεστός. Προσπαθούσα να κόψω την ταινία γύρω από το λαιμό του με ένα μαχαίρι, αλλά ήταν τόσες φορές περασμένη που δεν τα κατάφερα. Φωνάξαμε ασθενοφόρο, αλλά δεν τον πήραν στο νοσοκομείο. Ήταν νεκρός. Μου είπαν ότι είχαν σαπίσει στο ξύλο το παιδί μου. Ήταν παραμορφωμένος. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Πήραν όλα τα χρήματα, όλα τα χρυσαφικά που υπήρχαν. Στην ίδια θέση θα βρεθεί και η μητέρα του θύματος, η οποία θα πει: τον έβλεπα ανήσυχο, έτρεχε να μιλήσει κρυφά στο τηλέφωνο. Στην κόρη μου είπε πως η κατηγορούμενη τον αγαπάει και πως ήθελε να κάνει δεσμό μαζί της. Ήταν ένας άγγελος, ένα εργατικό παιδί που δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι. Εκείνη την καταραμένη μέρα, όταν μπήκαμε στο σπίτι και είδα το παιδί μου στο πάτωμα, θα με στοιχιώνει για πάντα. Τόσο καιρό έχει περάσει και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είχαν αγοράσει ταινίες, του είχαν δέσει χέρια, πόδια και το λαιμό σφιχτά πολλές φορές. Είχε χυαστεί ταινία στο στόμα. Άρχιζα να φωνάζω. Έβγαλα την ταινία από το στόμα και πίστευα ότι θα αναπνεύσει. Καλέσαμε ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς το παιδί μου είχε φύγει. Άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει σε αυτή τη δίκη, είναι και η φίλη της Αλεξάνδρας, η οποία ήταν ο συνδετικός κρίκος για να καταφέρουμε να βρούμε τη λύση αυτού του μυστηρίου. Θα πει: γνώριζα την κατηγορούμενη από το σχολείο. Μου είχε πει ότι είχε ερωτικό δεσμό με τον Γιώργο, ότι μπαίνανε σε σπίτια και κλέβανε γιατί χρειαζόντουσαν χρήματα. Εγώ σταμάτησα να κάνω παρέα μαζί της και το διάστημα αυτό κάποιοι μπήκαν στο σπίτι μου και το διέριξαν. Μετά από κάποια στιγμή η κατηγορούμενη με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κλαίγοντας ότι είχε μπλέξει πολύ άσχημα και ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Μου είπε ότι κάνανε μια δουλειά με τον Γιώργο και πως η ίδια και άλλοι τέσσερις μπήκαν σε ένα σπίτι και ότι κατά λάθος σκοτώσαν ένα άτομο. Θυμάμαι ότι μου είχε αναφέρει: έγινε μαλακία και ότι το παιδί πέθανε και πως παίζει στις ειδήσεις. Μου είπε πως τον άνθρωπο αυτό τον είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Το ίδιο βράδυ πήγα και έδωσα κατάθεση στην ασφάλεια. Συνέχισα να μιλάω μαζί της και μου ανέφερε ότι θα έφευγε στο εξωτερικό. Ήταν πανικόβλητη. Φοβόταν ότι θα την έπιανε. Επίσης μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχαν πάρει από το σπίτι χρυσαφικά και χρήματα και ότι έκαναν πολλή ώρα να δέσουν το θύμα γιατί ήταν ψηλός και εύσομος. Ήταν ψύχρεμη. Θυμάμαι ότι μου είπε ότι πρόσεχαν πού ακουμπούσαν για να μην αφήσουν αποτυπώματα και ότι ξέχασε τη ζακέτα της στο σπίτι και πως αυτό ήταν μεγάλη βλακεία. Μου είπε ακόμη ότι εκείνη είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματος και πως έτσι μπήκαν οι άλλοι και τον φήμωσαν. Τη ρώτησα γιατί το έκανες αυτό, γιατί δεν τον πήρες έξω από το σπίτι, αλλά δεν μου απάντησε. Μετά από τις καταθέσεις αυτές και μετά από πολύ ωρή σύσκεψη του δικαστηρίου, η εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστήριου της Αθήνας θα προτείνει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 30χρονου Γιώργου Κολτσίδη και θα τους επιβάλλει την ποινή της ισόβιας κάθριξης και επιπλέον ποινή 12 ετών στους κατηγορουμένους χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού για το αδίκημα της ληστείας. Η 25χρονη θα καταδικαστεί σε κάθριξη 22 ετών καθώς της είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Πάμε τώρα στο εφετείο. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2017 θα ξαναζωντανέψει η υπόθεση της δολοφονίας του 30χρονου Γιώργου Κολτσίδη στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού εφετείου. Βασική κατηγορούμενη για τη δολοφονία είναι για ακόμη μία φορά η 27χρονη Αλεξάνδρα, ενώ μαζί της στο εδόλιο κάθονται και οι συνεργοί της, Γιώργος, Δημήτρης και Κωνσταντίνος, επαναλαμβάνοντας όλοι ό,τι και στην πρώτη τους κατάθεση. Για ακόμη μία φορά η απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας θα επιβάλλει την ίδια ποινή που είχε επιβληθεί και πρωτόδικα στους κατηγορούμενους, δηλαδή ισόβια κάθριξη και επιπλέον ποινή 12 ετών. Η απόφαση του δικαστηρίου θα γίνει δεκτή με αποδοκιμασίες, κλάματα και απειλές κατά των δικαστών και των συγγενών του θύματος, από τους συγγενείς των κατηγορουμένων. Πάμε τώρα στην προσφυγή που κάνανε στον Άριο Πάγο 3 χρόνια αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του 2020. Η υπόθεση θα αναβιώσει για ακόμα μία φορά στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας, έπειτα από απόφαση του Αρίου Πάγου να κάνει δεκτή την προσφυγή των κατηγορουμένων, αναιρώντας την προηγούμενη απόφαση με την οποία είχαν καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία και 12 έτη κάθριξη για την κατηγορία της ληστείας. Ωστόσο, η δίκη τους θα αναβληθεί, καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης. Η Αλεξάνδρα θα αρνηθεί για ακόμα μία φορά την εμπλοκή της στη δολοφονία, όμως θα παραδεχτεί ότι είχε βοηθήσει στο να μπουν στο διαμέρισμα οι συγκρατούμενοί της. Στο εφετείο που έγινε στις 4 Οκτωβρίου του 2021, για ακόμα μία φορά θα αναβιώσει η πολύγρωτη υπόθεση δολοφονίας του ενεχειροδανιστή μετά την αναβολή που είχε πάρει η δίκη τον Οκτώβριο του 2020. Το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει πως το εφετείο έσφαλε με την καταδίκη της γυναίκας για τη συγκεκριμένη πράξη και θεώρησε πως πλέον η 39χρονη πρέπει να δικαστεί εκ νέου για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο θα την κηρύξει ένοχη για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και θα της επιβάλλει 12 χρόνια κάθειρξη και επιπλέον 5 χρόνια για το αδίκημα της ληστείας. Οι συγκρατούμενοι της γυναίκας πλην των ισοβίων καταδικάστηκαν και σε κάθειρξη 10 ετών έκαστος για ληστεία με μειωμένη ποινή κατά 2 έτη σε σχέση με την προηγούμενη. Για ακόμα μία φορά η απόφαση του δικαστηρίου θα προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση συγγενών των κατηγορουμένων οι οποίοι θα ξεσπάσουν σε φωνές και σε κατάρες στο άκουσμα των ποινών. Αυτή ήταν η υπόθεσή μου. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε.
Ναι, οκ. Okay. Έχω να συζητήσω κάποια πραγματάκια.
Έχεις, ε?
Έχω, ναι. Ένα από αυτά που έχω να σχολιάσω είναι και μάλιστα το τέλος της υπόθεσης που μου ανοίγει ένα παραθυράκι. Λοιπόν, πόσο μου τη δίνει, μιας και το είπα έτσι, τα παραθυράκια που ανοίγουν στους νόμους που ήδη ισχύουν και κάποιοι κακοποιοί, κάποιοι που έχουν παραβατική συμπεριφορά, βρίσκουν παραθυράκια και τσουπ τσουπ πιάνονται και είτε αθώνονται, είτε μειώνουν ποινές, είτε αλλάζει όλο το σκηνικό, τέλος πάντων, από όσο το ξέρουμε από την πρώτη δίκη.
Ναι, αυτή είναι μια τέτοια υπόθεση που συνέβη κάτι αντίστοιχο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τους πιάσανε το 2013 και υποτίθεται ότι τους είχαν ρίξει ισόβια και δεν συμμαζεύεται σε χρόνια. Και τελικά το 2020 ή το 2021, ναι, η μία από τους τέσσερις κατάφερε να ουσιαστικά να σπάσει τα ισόβια και να μειώσει την ποινή της.
Ναι, γιατί ήταν απλή συνέργεια.
Ναι. Εντάξει, μπορεί και να ήταν.
Okay.
Μπορεί και να ήταν, δεν πάβει όμως να είναι μέλος μιας συμμορίας η οποία σκότωσε έναν άνθρωπο. Τώρα εγώ θέλω να πω ότι λίγο περίεργη μου φάνηκε και να πω ότι στα άρθρα τα οποία το έψαξα θεωρείται unsolved κι ας είναι μέσα οι κατηγορούμενοι, γιατί δεν βρήκαμε ποτέ ποιος ήταν πίσω από όλα μα όλα μα όλα αυτά.
Ποιος τους έβαλε.
Ναι. Και ουσιαστικά γι' αυτό θεωρείται unsolved.
Εντάξει, θεωρητικά.
Σε κάποια φάση, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε κάποια φάση, γιατί δεν διάβασα όλη την κατάθεση που έδωσε η μητέρα στο πρώτο δικαστήριο, άφησε βασικά πολύ να εννοηθεί ότι πίσω από την τραγωδία την οποία τους βρήκε βρισκόταν ο συνέτερος. Όπως και ο πατέρας είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Κάτι το οποίο έρχεται και αναιρείται βασικά από την κατάθεση την οποία είχε δώσει ο ίδιος ο συνέτερος. Που τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο πατέρας του Γιώργου Κολτσίδη ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπαίτιος που το παιδί του πέθανε.
Γιατί χρωστούσε χρήματα χρωστούσε στο συνέτερο.
Ναι.
Ή πιστεύουμε τον πατέρα του Γιώργου.
Ο οποίος λέει ότι πίσω από την δολοφονία του παιδιού μου μπορεί να κρύβεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο συνεταιρός μου.
Δεν μπορώ να ξέρω και δεν πολύ κατάλαβα κιόλας να σου πω την αλήθεια αν όντως παίζει να τους έβαλε ο συνέτερος ή αυτοί ήταν αυτό που ήταν, ήταν δηλαδή ληστές σαν ομάδα και είδανε, γνωρίσανε τον Γιώργο, είδαν ότι υπάρχουν λεφτά από πίσω και είπανε, α, ξέρεις τι, ένα εύκολο θύμα.
Ναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό σε πολλά εισαγωγικά και το πιο, η πιο εύκολη λύση, αλλά εγώ έχω μείνει πάρα πολλές συγκαταθέσεις και των δύο. Δηλαδή το ότι από τη μία πλευρά ο πατέρας ο οποίος έλεγε ότι εμένα ο συνέτερός μου με ενοχλεί, με παρενοχλεί. Και από την άλλη ο συνέτερός του ο οποίος έχει δώσει πολλές περισσότερες πληροφορίες.
Ναι,
και
η αλήθεια
και τους μάρτυρες, μάρτυρες. Τώρα δεν ξέρουμε αν και αυτοί ήταν στο κόλπο. Αυτό που σου είπα, ρε παιδί μου, ότι του είχε δώσει 56.000, τα 26 τα είχε δώσει μόνος του και τα υπόλοιπα οι υπόλοιποι.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας, ο πατέρας του Γιώργου, μας λέει ότι τον παρενοχλεί ο συνεταιρός του, αλλά δεν μας λέει και γιατί.
Ναι, ενώ ο άλλος μας λέει γιατί.
Γιατί παίζει να τον παρενοχλούσε. Του χρωστούσε λεφτά.
Ναι.
Άρα με το δίκιο του κιόλα σε ψηλό παρενοχλούσε, ότι δεν είναι ότι σου δάνεισα 5 ευρώ.
Σου δάνεισα 56.000, ναι.
Ναι.
Και δεν στα δάνεισα κιόλα εγώ, άρα θεωρητικά δεν σε κυνηγάω μόνο εγώ. Σε κυνηγάνε και άλλοι τρεις.
Ναι, απ' την άλλη, δεν τον δικαιολογεί τον συνέτερο να έχει οργανώσει από πίσω ολόκληρη πλεκτάνη η οποία στην τελική πήγε λάθος.
Ναι.
Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτοί να κλέψουν μπήκανε.
Μήπως ήταν μια τελείως ατυχή συγκυρία.
Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Θέλω να πω ατυχή συγκυρία ότι ανεξαρτήτως τις σχέσεις μπορεί να είχαν, τα νταραβέρια που μπορεί να είχε ο πατέρας με το συνέτερο, την ίδια περίοδο, όντως αυτό που λες, να τον είχαν βάλει στο μάτι και να μπήκαν να τον κλέψουν σε τελείως λάθος χρονική στιγμή.
Ναι, οκ, okay. Και να
έτσι
είναι τέτοιου είδους σύμπτωση.
Φανεί, Ναι.
Ναι, που να έτυχαν όντως συγκυριακά ταυτόχρονα. Θα μπορούσε όντως να είναι. Αν και σου ξαναλέω, το ότι του χρωστούσε λεφτά, μόνο και μόνο που πήγε και είπε ότι έκανε μήνυση για αυτά τα χρήματα ως συνέτερος, μετά θα ήταν πολύ μεγάλη μαλακία.
Πρώτη φορά ή τελευταία θα το έχουμε δει.
Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη μαλακία από μέρος του να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Ακόμη και να πληρώσει κάποιον.
Να πάει να του τραμπουκίσει.
Και να του πει, ξέρεις τι, πήγαινε σκότωσε το παιδί. Άλλο το να έδωσε τις πληροφορίες και να είπε ότι εκεί παιδιά υπάρχουν χρήματα από ό,τι πάρετε, εγώ θέλω αυτό, να βγουν αυτά τα λεφτά και τα υπόλοιπα κρατήστε τα. Και να πήγε λάθος η όλη φάση και τελικά να το σκοτώσαν το παλικάρι. Και άλλο
έχει
το,
μια... ναι.
Και άλλο το σας πληρώνω, πήγαινε σκοτώστε τον, δεν με νοιάζει.
Ναι, δεν ξέρω, εμένα με μπέρδεψε λίγο. Επίσης θα σταθώ στη μάρτυρα η οποία ξεκίνησε.
Τη φίλη.
Τη φίλη, ναι.
Ναι.
Όπου πόσο σθένος μπορείς να έχεις
σαν άνθρωπος.
Για να πας να δώσεις, ναι, αυτό το οποίο ξέρεις, ρε παιδί μου.
Κοίτα,
από τη στιγμή που είπε στην κατάθεσή της ότι όταν σταμάτησα να της μιλάω, μου διέριξαν το σπίτι. Και αυτό τυχαίο μπορεί να ήταν.
Για να το είπε έτσι, προφανώς και δεν θεωρεί ούτε η ίδια ότι ήταν τυχαίο.
Οπότε, ναι, με τι σθένος αυτή η κοπέλα πήγε στην αστυνομία και είπε, παιδιά, με πήρε τηλέφωνο αυτή η κοπέλα που ήταν φίλη μου και μου είπε αυτά. Ήτανε αλήθεια ο συνδετικός κρίκος. Και μπράβο της.
Απ' την άλλη. Για να μην τη ρίχνουμε και. Μπράβο, τη εννοείται, αλλά να μην την κάνουμε και ηρωίδα. Μήπως ήθελε και λίγο να την εκδικηθεί.
Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τώρα δεν θα μπούμε σε κυτρινοτυπίες.
Όχι, μα θέλω να πω, όπως κάνουμε εικασίες, ρε παιδάκι μου, ξέρεις. Είναι μέσα και αυτό το ότι δεν είναι ότι έκανε και την καλή την πράξη μόνο για να την κάνει.
Εντάξει, ναι. Πω, σήμερα έχουμε μια αντιπαράθεση εμείς με τις καλές πράξεις.
Όχι, ρε εσύ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ήταν και τα νέα τέτοια που η μία καλή πράξη που έκανε η κουζίνα του άλλου ανθρώπου από πίσω της έκρυβε ένα μειονέκτημα. Απ' την άλλη, του Κοψιάλη και αυτό έκρυβε από πίσω κάτι. Και τώρα μπορώ να σου πω με μεγάλη ευκολία ότι γιατί και αυτή, ναι, οκ, έκανε μια καλή πράξη. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε στο δικαστήριο να τη κάνει κολοδάχτυλο. Ότι θυμάσαι που με έκλεψες.
Θα μπορούσε. Ναι.
Στη γωνία σε περίμενε.
Άρα που καταλήγουμε ότι αυτό το επεισόδιο είναι full συγκυριακό.
Και αυτό. Ισχύει και αυτό.
Φουλ όμως.
Ισχύει, ισχύει. Τώρα, το ότι αυτή η συμμορία ή τουλάχιστον η κοπέλα και το αγόρι της κλέβανε ούτως ή άλλως και μπλεχτήκανε στην όλη αυτή τη φάση, δεν κατάλαβα γιατί να μην τον κλέψουν μόνο. Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως.
Μπορεί να αντιστάθηκε. Μπορεί να το κατάλαβε.
Ναι, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνεταίρου, είχε προβλήματα το παιδί. Δεν ήταν και.
Είχε προβλήματα. Μόνο συνέντερος το λέει.
Για να κατηγορήσει τον πατέρα, βέβαια. Θα μου
πεις. Ναι, είχε προβλήματα.
Δεν ξέρω.
Αυτό που μπορούμε να φανταστούμε από τις περιγραφές είναι ότι ο Γιώργος ήταν μεγαλόσωμος, ήταν ψηλός.
Λίγο εύσωμος.
Λίγο εύσωμος και εντάξει, φαντάζομαι ότι θα ήταν δύσκολο να τον ακινητοποιήσεις εάν ήταν μόνο δύο άτομα.
Ναι, δεν διαφωνώ και το ένα από τα δύο να
μπορεί
ήταν και
επίσης
γυναίκα,
να
οπότε...
έγινε όντως κατά λάθος η δολοφονία. Μπορεί να θέλανε όντως να τον ακινητοποιήσουν.
Μα εντάξει. Να. Δείχνει όντως ότι έγινε κατά λάθος. Ναι. Τον δέσανε λίγο παραπάνω και όπως και να το κάνεις, δεν κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να αναπνεύσει, γιατί τον δέσανε όντως λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Μάλλον έτσι έγινε.
Δεν ξέρω.
Εικασίες παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε διάφορες γι' αυτά και νομίζω ότι δεν έχει και κανένα νόημα. Ότι πήγε λάθος φάση, κρίμα για το παλικάρι, που μάλλον είναι ξεκάθαρο ότι έγινε για τα λεφτά. Έγινε τώρα, αν ήταν αντίπεινα ή αν ήταν. Ξεκάθαρα τυχαίο το ότι όντως, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε τη λάθος χρονική στιγμή, ρε παιδάκι μου, που για μας τους δένει με την υπόθεση του ότι χρώσταγε ο πατέρας του. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι πολύ ατυχές γεγονός.
Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε εντύπωση. Και την έφερα γιατί ήταν από τις υποθέσεις που σε όσα άρθρα και να είδα, δίνανε πάρα πολύ ελεύθερα ό,τι υπόθηκε στο δικαστήριο. Κάτι το οποίο σε άλλες υποθέσεις δεν το έχουμε δει τόσο μα τόσο πολύ.
Ναι, από την άλλη στο ψιλοδίνουν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στο ψιλοδίνουν για να σου αποδείξουν κιόλας ότι ξέρεις, οι τέσσερις τελικά φταίγανε.
Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να φταίγανε οι τέσσερις σε αυτό το σενάριο, αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι μπορεί να ήταν κι άλλοι εμπλεκόμενοι. Αυτό. Εμένα αυτό μου έχει αφήσει αυτή η υπόθεση. Ότι ναι, οκ, okay, κατηγορήθηκαν οι τέσσερις οι οποίοι ήταν αυτοί που τον σκότωσαν, που του αφαίρεσαν τη ζωή. Αλλά νομίζω ότι για 500 ευρώ, όπως δήλωσε
ότι
ο
εγκέφαλος, ναι,
ότι του λείπανε, δεν νομίζω.
Ναι,
θέλω να μου πήραν 139 χιλιάρικα, αυτά τα 139 χιλιάρικα που πήγαν.
Και 2 κιλά χρυσό.
Και 2 κιλά χρυσό, ναι. Αλλά...
Να τα αφήσω.
Αυτά τα 139 χιλιάρικα δεν βρέθηκαν.
Ναι, προφανώς και δεν θα βρεθούν. Ναι, δηλαδή,
άρα
τα
θεωρητικά
κάνανε...
τα δώσανε. Ή τα κάνανε μασούρι, δεν ξέρω τι τα κάνανε.
Μάλλον τα κάνανε μασούρι. Τώρα το ότι τα δώσανε, έχεις και ένα δίκιο σε αυτό. Πάει λίγο το μυαλό.
Αν σκεφτείς.
Ότι ψιλοεξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα 139 χιλιάρικα. Βέβαια, δια 4 δεν βγαίνει και κανένα τρελό νούμερο που να πεις ότι δεν μπορείς να το φας.
Όχι, αλλά αν πάρουμε την αλήθεια του εγκέφαλου ότι ήθελε μόνο 500 ευρώ, μπορεί και οι υπόλοιποι να πρέπει να πάρουν 500 ευρώ. Και όλα τα υπόλοιπα. Και αν όντως αυτό ήταν το μεροκάματό τη και ένα ταξιδάκι στη Γερμανία.
Ναι, ναι, όχι. Είναι... Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί είναι η εικασία που κάναμε στην αρχή. Ότι ίσως όντως το παιδάκι μου να του είπε ότι μπαίνετε, παίρνετε ό,τι βρείτε. Εγώ θέλω 59. Τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν.
Εσείς δεν τεκτιβά γιατί πιστεύετε.
Να μας στείλετε στο Instagram να μας πείτε ποιος μπορεί να και γιατί. Δεν ξέρω. Εγώ σου ξαναλέω, κολλάω πάρα πολύ στο ότι είναι μια από τις υποθέσεις που το φέρνει πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το ότι υπάρχουν παραθυράκια στον νόμο που μπορείς να την γλιτώσεις, ρε παιδάκι μου, κάπως. Αν ισχύει, αν δεν έχεις κάνει εσύ τη δολοφονία, που δεν το ξέρουμε.
Ναι, εντωμεταξύ, κάτι το οποίο δεν ανέφερα, αλλά είναι τόσο σημαντικό σε αυτό που λες με τα παραθυράκια, είναι ότι όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος Παρασκευόπουλου, 26χρονη τότε Αλεξάνδρα, ήταν από αυτούς οι οποίοι είχαν καταφέρει, λόγω της καλής διαγωγής που είχαν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της κάθειρξής του, είχε καταφέρει να βγει για ένα δίμηνο, μέχρι που κάνανε κάποια ανάκληση και την ξαναβάλανε
ναι,
μέσα.
Φέραν πίσω. Ή δεν μας τα έπαιζε αυτά.
Δεν το ανέφερα.
Σου διέφυγε.
Μου διέφυγε, ναι. Είπα να το αναφέρω τώρα γιατί ξέρω το τέρι μου και ξέρω ότι θα κόλλαγε αυτό.
Μα ναι, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι, είναι τόσο εκνευριστικό που το βλέπουμε σε τόσες υποθέσεις και σε άλλες τόσες θα το δούμε στην πορεία. Που μπορείς, ρε παιδάκι μου, έτσι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με μείον κάποια χρονάκια επειδή ισχύει αυτό, με μείον κάποια χρονάκια επειδή μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Να και ένας νόμος που μπορεί να ψηφιστεί, τσουπ, έξω. Έτσι απλά.
Τις καπουλάρες, ναι.
Ναι.
Τι να σου πω.
Που δεν μπορούμε να αποδείξουμε ούτε εμείς ούτε εκείνη ότι δεν το έχει κάνει και αυτή. Γιατί το ότι βοήθησε, ας πούμε, το ότι άνοιξε την πόρτα και οι άλλοι μπήκανε μέσα, αυτό λέει εκείνη. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν τον έπιασε και αυτή με την ταινία.
Λένε ότι υποστηρίζουν, ρε παιδί μου, οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι της ότι δεν έφερε κάποια τέτοια ευθύνη.
Ναι, προφανώς και θα το υποστηρίξουν, ναι, γιατί θέλουν να τη βγάλουν λίγο πιο καθαρή, ξέρω
δεν
εγώ.
Δεν το ξέρουμε αυτό, όχι.
Την αγαπάει ο σύντροφός της.
Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι από το 2021 και μετά, μέχρι να περάσουν αυτά τα χρόνια που θα περάσουν, θα είναι μέσα, αν δεν ψηφιστεί κάποιο άλλο νόμο.
Δεν νομίζω να ψηφιστεί κάποιο νόμο τέτοιο τώρα στα σύντομα, αλλά.
Αλλά δεν ξέρουμε. Κάτι ακούγεται για υπερπληθυσμό στις φυλακές.
Αλίμονα τόσους που βάζουμε.
Τέλος πάντων, ναι. Χαίρομαι πάντως που δεν σου προκάλεσα πολλά νεύρα.
Όχι, εντάξει, σαν υπόθεση με σόκαρε, γιατί αλήθεια δεν έφταιγε τίποτα το παλικάρι.
Ναι.
Και πόσο μάλλον με τον τρόπο που τον σκοτώσανε, γιατί δεν είπανε μόνο ότι τον φημώσανε και τον δέσανε λίγο πιο σφιχτά στο λαιμό, οπότε πέθανε από ασφυξία. Είπανε ότι τον μπλακώσαν στο ξύλο.
Ξύλο, ναι.
Εντάξει, τώρα το να ανοίγει την πόρτα και να βλέπει τον δικό σου άνθρωπο παραμορφωμένο από το ξύλο, δεν είναι και ότι καλύτερο.
Όχι.
Αλλά τέλος πάντων, αρκετά στενάχωρο, αλλά δεν μπορούσε να μου προκαλέσει νεύρα αυτό. Επίσης, κατάλαβα από την υπόθεση τη, όπως το είπες, αλήθεια, ότι και να θέλανε μόνο να μπουν να κλέψουν, πήγε λάθος.
Από την αρχή.
Ναι. Και έγινε η όλη φάση που δυστυχώς πέθανε το παλικάρι. Τώρα, αν μπορούμε να το συνδέσουμε ή όχι με όλο το υπόλοιπο που είπαμε πριν, εντάξει. Δεν μου προκαλεί νεύρο αυτό, έτσι με εξητάρει λίγο. Αυτό.
Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είσαι κι εσύ ένα κρυφό ντεντεκτιβάκι,
είμαι.
Θα γυρίσω και θα πω στα υπόλοιπα ντεντεκτιβάκια που μας ακούνε ότι θέλω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να λάβουμε μηνύματα τα οποία να μας λένε τις δικές τους εικασίες, να μας λένε τι πιστεύουν ότι συνέβη στην πραγματικότητα και κατά πόσο πιστεύουν την ιστορία η οποία όντως ακούστηκε. Η οποία είναι αυτή.
Ότι δεν είχαν καμία σχέση.
Δεν είχαν καμία σχέση.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Ναι.
Και τι να μας στείλουν όσοι φτάσανε μέχρι αυτό εδώ το σημείο.
Δολάρια.
Δολάρια λοιπόν. Και αληθινά να στείλετε, δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη φορά.
Στην πλατφόρμα του Buy Me Coffee, ξέρετε, αγοράστε μας καφέδες.
Όχι. Να στείλουν λίρες χρυσές.
Να στείλετε λίρες χρυσές.
Και 30, δεν έχω πρόβλημα.
Αυτά ήταν αργύρια.
Όχι. Εννοώ, ρε παιδάκι μου, και 30 λυρίτσες. Θα τους πάω κι εγώ σε ένα ενεχείρο δανειστήριο.
Με τη μία. Εντάξει, παιδιά, όπως καταλάβατε, όσοι φτάσατε σε αυτό εδώ το σημείο, αφήστε λεφτά. Ένα νόμισμα, κάποιες λίρες, γενικά αφήστε κάτι πολύτιμο.
Πόπο, κοίτα εδώ πάσα τώρα που μπορώ να κάνω.
Για κάνε, με επίσης,
σερβίς
έρχεται.
Ναι, 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 έχω σηκωθεί στον αέρα ήδη. Επίσης, μπορείτε άμα θέλετε και δεν μπορείτε να μας στείλετε δολάρια, μπορείτε να μπείτε στο Buy Me a Coffee και να μας στείλετε καφέδες.
Μου αρέσει που λες ότι λέω. Ήμουνα η Μαρία.
Ήμουνα ο Γιώργος.
Μαζί ήμασταν
οι Crime Troopers.
Και θα τα πούμε ξανά
την επόμενη Τρίτη.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye.
Τα λεφτά, τα λεφτά. Ποιος τα μακάρισε, τα λεφτά, τα λεφτά. Τα μπικικίνια.
Best audience from this is Fox.